Euskadi Irratia.
Gaur Bilbon elkartu gara, irigorritarren parte bat behintzat eta Donostian bakarrik utzi dugu aritzara, no arratsaldeon.
Aita zuei ere.
Baina Aitorrek eskainiko zizun, ez? Gure makinako kafe goxoietako bat.
Noski baiet.
Edo kafe hartuta etorri zara?
Etorri naiz ja, dagoeneko hartuta.
Orduan makinakoari ez ezateko aitzakia ona izan duzu.
Bueno, azkenean danetik anprobatu behar da, eh? Muzinik ere ez diote iten, normalia.
Guri lotxa pixka bat emango liguke, eh? Gure kafe makinako kafea zuri eskaintzeak.
Bueno, ez pentsa.
Aritz, zuen webgunean ikusi dugu, gaur duzuela kafea xigortzeko eguna.
Kafea xigortzeko eguna, aste arteak izaten dira, sakonan, hori da. Astero...
Astean, egun batean xigortzen duzu?
Hori da, azkenean, asteroko ekoizpena, edo, bueno, bezeroei, astero eskaintzen zaie, ba, kafe xigortu berria.
Eta gero, imaginatzen dut, hor inguru guztira zabalduko dela kafe usain goxo hori.
Hori da, azkenean kafea ba, bere modu naturalean, ba, hau da, berdea datorrenean, ba, ez du usainikan, azkenean zereal usaila dauka, baino gero azkenean txigortze prozeso egiten dezunean eta ja behin temperatura hartzen dunean, ba, ordun etortzen da, ba, hain gustoko degun, ba, usai goxu hori, ez, kafearena hori da.
Ba, hori bai kafea, eh? Ez makinakoa.
Bueno, makinakoak ere botatzen du bere usaila, ez? Igual ez da goxoa izango, baino badu ere.
Noiz xigortzen duzu, kafea?
Irunen dago tostadora txiki bat. Azkenean sakona mikrotostadorea deitzen zaion formatu bat da. Ez da txigortzaile handi bat. Azkenean 15 kiloko makina bat du. Eta, bueno, ba, egiten dira aste artero, ba, ez dakit, 5-6 batx da azkenean, ba, xigorketa esango genuna, ba, 5-6 aldiz, ba, 15 kilo, horrela, ba, xigortzen ditugu.
Ordan guztira astero 75 kilo xigortzen dituzue?
Ba, geixiago ere, bueno, segun eskarien arabera, edo azkenean urtebete damakisakonak martxan, eta bueno, batez ere neurri handi batean, ba, gure kafeteriaren ekoizpenerako, bueno, guk saltzeko xigortzen dugu, eta gero, ba, bezero partikularren txatez, ba, internet bidez eskatzen dizkikutenak, eta gero baditugu ere, ba, beste salmenta puntu batzuetan, ba, eskaitzen dikutenak, ez.
Ari Itzarano, aipatu duzu dagoeneko, zuen kafetxearen izena, Sakona, Sakona kafetxeko kolaboratzaile edo zarazu.
Bai,
badituzu hor bigune, bata da, orainain jende guztia joaten den kafetegi hori, Donostian horre urumea alboan, Ramon Maria Lili kalean dagoen kafetegi elegante hori, eta beste aipatu duzuna Irunen duzuen hori.
Bai, bat izango litzake, ba, salmenta puntua edo azken produktua dastatu daitekena, eta baita ere, ba, etxera eramateko, ba, kafea eta tresneria ere erosi daitekena, eta bestea izango litzake ja Irungoa, ba, txigortze planta txiki bat.
Guk kafeaz asko dakizulako konbidatu zaitugu gaur, baina azterketa bat pasa beharko duzu, bai?
Bueno, saiatuko gara.
Zein da zuretzat momentuan dagoen kafe goxoena?
Uf, niretzako, ba, nire gustu pertsonaletarako, ba, Kolombia, Ego Ameriketako, ba, kafeak izango liazke, ez? Azkenean, zaugarri organoleptiko konkretu batzu dituzte, ardoakin gertatzen bezena, ez? Azkenean, Rioxar ardo bat ez dauka zer ikusirik, ba, Ribera Elduerako ardo batekin, ez? Azkenean bere, ba, zapore konkretu batzu ditu, linea konkretu batzu ditu, eta nire gustokoa, ba, Zentroamerika, Ego Ameriketako kafeak izango lirateke. Naiz eta afrikarrak ere asko gustatu, eh?
Zue kafea beti ekartzen da xigortu gabe, eta gero...
Bai, hori da. Azkenean kafea produktu fresko bada, naiz eta jendeak agian ez jakin, ez? Kafea xigortua erosi ezkero, azkenean, ba, denbora den poderioz, ba, ezaugarri, ba, atributo positiboak galdu egiten ditu, ez? Bai, aroma aldetikan, bai, zapore aldetikan, azkenean oksidatzen juten dan produktu bada. Orduan, ba, beti ekartzen da, ba, berdean, esaten degun bezala, eta gero, ba, bueno, ba, eskaeraren arabera, ba, xigortzen da kafea, ba, jendearen zat, edo kontsumorako.
Eta zaporean ze alde dago Kolombia hegoaldetik Afrikara?
Bueno, adibidez, kolombiar kafeak, eta gero, prozesuaren arabera, porque azkenean kafea biltzen kafe arbusto bat da, eta horrek gerezi moduko frutxu batzuk ematen ditu, ez? Eta guk ezagutzen kafea da frutxu horien aziak izango liraketenak, ez? Orduan, ba, azi horiek ja ba, kontsumitzeko eta hori ba, prozesua pasa behar du. Kolombiakoak normalien izaten dira kafes labados, hau da, prozesu konkretu bat eramaten dutenak. Eta bueno, ba, zapore aldetikan eta ze atributu dituzte, ba, adibidez, txokolate zaporea, kakao zaporea, daukat ere bai esnegainaren usain hori, gero ere bai panela, usaina, hori dira ba, ezaugarri nagusienak, ez? Kolombiako kafeak, afrikarrak adibidez, ba, pixka bat eksotikoa dira, eta bueno, ba, euskal merkaturako adibidez, ba, ulertzeko apur bat zailagoak, ba, igual, te beltz usaina, te beltz zaporea, fruitu gorriak, ba, pixkat eksotikoagoa da, ez? Eta jendeari ere pixka bat ba, kostatzen zaio ba, asimilatzea hori kafea dela, ez?
Eta aritz, hemen kafe arbusto horrek ez luke funtzionatuko, ze Euskal Herrian klima guztiak ditugu. Euskaldekoa, euritxua, lehorrekoa, altuera jakin bateko lursaiak ere bai.
Hori da, ezinezkoa litzake. A ber, lortu daiteke ba, kafe arbusto hori ba, bizirik mantentzea, ez baino ez fruitua ez genuke lortuko.
Zuk erosten alduzu kaferik saltokian dietan? Horre, utxean ontziratutako alako kaferik?
Alde neurrien ez. Beti ere, ez dakit, emergentziren bato baldima dago, ba. Eta erosten dudanean izaten da, normalean, katazio probak egiteko, ba, igual jendeari bizkatu lagunei, ez? Azkenekoan erakutsinean bezala, ba, desberdintzako, ba, kafe, kalitatea handiko kafeak eta kafe arruntak, ez? Eta orduan, denak ondoan dituzunean, ba, orduan da benetan nabaritzen dezunean, ba, ze aldea dagoen, ez? Osea, kafe bereziak izatetikan, ba, kafe arruntak izatera, ez?
Zemat hartzen dituzuzuk egunean aritz?
Bueno, egunak izaten ditut, ba, bi edo hiru inork ez dizkiten zen. Eta gero, ba, katazio saio bat edo baldin badago, ba, pentsatu ezazu, ba, de xente gehiago.
Zuri, logureak entzen dizu, kafeak?
Bueno, horre bai mito asko daude, ez, kafearekin, pixka eta klaratzeko. Kafeak azkenean bi espezie nagusi daude, ez, dala kafe arabika, oi, mundu guztiak ezagutuko du, eta gero da bestea robusta. Robusta da, ba, Vietnamen edo Brasilen egiten den kafea, eta da kalitate baxuagokoa. Eta ezaugarri bezala, robusta kafeak 1/3 kafeina kopurua du, eta aldiz, arabikak, ba, 0,9 bat aldean. Orduan, arabika gehiago edan dezakezu, kalitate altukoagoa eta goxoagoa da gainera, eta, bueno, ba, kafeinaren efektua, ba murritzagoa izango litzake.
Orduan, gauza guztien moduan, zenbat eta kalitate hobea, denetarako hobea.
Bai, noski baietz.
Eta gero, deskafeinatua nola egiten da?
Bueno, deskafeinatua egiteko hiru prozesu desberdin daude, ez? Bat urarekin egiten dela, eta gero beste biak kimikoarekin. Azkenean, kafea ba, berdean hartzen da, eta bueno, ba, prozesu normalean kimikoakin egiten da. Urarena bos, naturalagoa da, baino ekoizpen aldetikan ez da inerrexa. Eta kentzen zaio, bueno, izen tekniko badu, eta kentzen zaio, ba, euneko gehiena, osea, zerbait geratzen da, osea 0,0000, baino gehienak kendu egiten zaio. Eta kafe deskafinatu goxoak ere lortu daitezke, gaur egunean.
Aritz, zuen webgunean irakurri dugu gaur kafea xigortzeko eguna zenutela, eta baita beste hau ere, lau kafe marka nagusi dituzuela, Jaizkibel Blend, bai. Kenia Kieni, eta gero beste biek izenaren arabera behintzat limoiari egiten diote referentzia. Bai. Limon patxe eta Nikaragoako limonzillo.
Limonzillo, bai. Horiek azkenian dira finken izenak, ez? Da finka el limon eta finka limonzillo. Eta esan dezun bezala, ba, izango liake el limon da Guatemalakoa, limonzillo Nikaragoakoa, eta gero keniarra Keini, oso desberdinak beraien artean, bai barietate aldetik, eta bai zapore aldetik, eta ezaugarri aldetik. Eta gero daukagu, esan dezun bezala, Jaizkibel, ez?
Bai.
Hori, bueno, orain dela gutxi sortu dan produktu bat izan da, zertarako, bazkenean beste kafeak oso eksotikoak dira, ez? Eta igual, egunerokotasunerako, ba, euskaldunok daukagu, ba, kafe gusto, ba, perfil konkretu bat, eta hori bilatzera jungera, ez? Nahasketa bat eginez, Jaizkibel hau ez da monobarietal bat, da 150 bourbon bariedadea, salvadorekoa, eta beste 150 limonzillo nikaraguakoa. Eta, bueno, gure ustez, ba, lortu dugu oso kafe borobil bat, euskal gusto edo perfil honi, ba, ondo egokitzen zaiona, ez?
Guretzat egokia izan daiteken kafea sortu duzu beraz.
Bai, zapore aldetikan, ba ez dakit ezagunagoa bezala, ez? Osa oso kafe garbia, kafe ba, goxotasun oso agradable batekin, esan dizuten ba, perfila, ez pixka bat, txokolate zaporea, panela zaporea, kakao hori, ez da, ez dira inota esotikoak, ez? Orduan, ba, ez dakit, errexago ba, konsumitu lehiken kafe bat izango litzake.
Produktua hona izatea importantea da, gero ondo prestatzen ere jakin egin behar da.
Hori da, beste uneko berroitan barra, ez? Azkenean, esaten dudana, kafea, azkenean, lehen gaia ona edukitzea garrantzitsua da, baina gero prestakuntza ez baldin bada ondo egiten, ba, galtzen dugu dena, ez? Oi, garrantzi berdina dute bi gauzek, ez?
Eta kafe makinak, italianoak dira, ez? Ezagunenak eta ausperik handiena dutenak.
Ba, hori da, historikoki, ba, bueno, kafe espresoak eta ba, beraiek hasi zian egiten, eta bueno, ba, teknologia ere beraiek garatu dute, hor badaude ba, etxe oso oso ezagunak, ba, makinak egiten duzela, ba, Ferrariak bezala, ez? Niko izaten dute, kafetera italianoak, ba, marka asko dia, ba, Ferrariak bezala, ez? Punta de lanza esaten zaiuna, bai, bai, bai.
Garazi Aperri bai agurtu behar dugu. Garazi, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Hemen kafe makinei buruz, inor gutxik jakingo duelako, Kepa eta Garazi Aperri bai baino gehiago.
Ba, bueno, zertxo bai bakegu.
Zema makina dituzu, eh?
Ba, bueno, egia zan, inoiz ez dugu esaten kopuru exacto. A ber, azkenean, bueno, nire aita da, berak egiten duena, bueno, kolezinoa, edo. Bai. Eta daturen batzu beti dauka gordeta bere sekretu moduen. Orduan, erakusketa egiten duena lekuaren arabera, ba, bera beti eramaten ditu, ba, beharrezkoa direnak. Baina, bueno, 200 edo 300 baino gehiago esan aldizu dituela.
200 edo 300 baino gehiago. 300 baino gehiago orduan, ez?
Bai.
Gero hemen aritzek esan du kafe makina italiarrak direla, pixkat kotxetan Ferrariak bezala, ados zaude?
Bueno, a ber, denetari dago. Azkenean, gustuentzako, ba bueno, gustuekin ezin da eztabaidatu, baina egia da azkenean italiarrak dira ba jende guztia gehien ezagutzen duen makina. Baina egia esan nire ustez ez dira oberenak kafea egiteko. Bueno, bai, claro, argitu behar dudana da gauzatxo bat. Bueno, nire aita eta biok ez dugu kafea gustatzen. Ez dugu degustatzen. Orduan, claro, guk behiratzen dugu, ea, ba,
estetikari bakarre?
Eratzen den, estetika ez. Kafea eratzen den eraren arabera, ba, iruditzen zaigu, ba, ez dala egokiena. Baina egia esan gustuaren arabera ezin du, bueno, eraita zertzo bai kafe hartzen du, baina ez gara kafeteroak, orduan.
Baina gara zea, ea, saldu hori, zuek baloratzen duzuena da orduan, kafea ondo prestatzeko zer mekanika nolako ona den, baina gero ez duzu azken produktua
dastatzen.
Hori da. A ber,
mekanismoa edo zer da orduan baloratzen duzuena.
Ba, historiaren arabera, lehenengo kafeak egiten ziren galtzerdi bategaz. Galtzerdi bat ipintzen zen, hori ipintzen zen kafea, botatzen zen urberoa, eta ba, galtzerdietik ateratzen zen ura, hori zan hartzen zen kafea. Orduan, karo, gero, ba, azkenean historiak erakutsi diguna da, ba, hori asko aldatzen dala. Gero erabiltzen hasi ziren filtroak, gero erabiltzen hasi dira, bueno, makina espresak, eta bar. Orduan, karo, ba, hori da pixka bat ikusten duguna. Historiak erakutsi digula, ba, kafe ba, on bat eiteko, baz, gauza batzuk behar direla kontuan.
Ja, ezaguarri jakin batzuk behar dituela. Aritzen zun duzu, eta sakona bai. Inboladan dagoenez, eta gauza vintageak gaimodan daudenez, igual astar ikusiko zaituztegu kaltzetinetan kafea egiten.
Ba, esango dizut, kaltzetinetan ez, baino nik serbileta batekin kafea egin dut, Kolombian. Pentsatu zazu. Azkenean, ados nago ez, beak esan duenarekin, azkenean, elaborazioaren arabera, guk italiarrak esan dut Ferrariak dila, baina espresso makinak egiten askotan, ez? Gero, beste kafe, ba, filtratuak, eta azkenean modu askotara egin daitake kafea, ez? Eta, klaro, orduan, egiten den elaborazio motaren arabera, ba, ados nago, ez? Egon godia, ba, beste teknologia batzuk obiak, edo beste mekanismo batzuk obiak, ez? Hortan guztiz ados.
Baina garazi orduan, Ferrariak baino hobeak badaude zeintzuk dira? Punta daudenak zure ustez?
Jo, ba, eske gaur egun leku guztietan bueno, jendea do puntero moduan hartzen dauze kafetera espresoak. Orduan, ba, jendeari orain pentsen diozu betiko moduan egin den kafe bat putxeroan, beti danik ipini dugula zuan, eta, bueno, nik ez, baina, bamo, nire urrekoak eta, ba, mama eta ititeo, ba, putxeroan egiten zen. Eta ipintzen diozu hori norbaiteri, eta zen hori ze kafe txarra egin dozu. Ez, orduan, claro, ba, gaur egun espresoak naiz eta ez izan taberna baten, joaten gara, ba, oin behitu zenolako moda atera dan kapsulekin.
Bai.
Horregun, klaro, azkenean, ba, ezin dugu esan hori oberen adanik, baina azkenik eta fin, oza, teknologia hobetzen hasia, horregun, ba, karo, jendea doa horreri, teknologiaren azkenengo puntura.
Garazi, zuenean badago, Nespresso makinarik zuen bilduma horretan?
Nespresso ez. Guk eukiten duguna da Nespresso makina erakusketak egiten ditugunean bueno, normalean kafe bakek laguntzen digu gehienetan, ez guztietan, baina bueno, gehienetan, eta beraiek ipintzen digute hor, ba, jendea dastatu dezan gaur egungo kafea. Orduen da, hori da erakusketaren azkenengo pausa. Azken gara, ba, bueno, dikuguz, ba, 1500 kafeteratik, eta juten zara historian zehar ikustenean nola hobetu diren klase guztiak, ez bakarrik italiarra, bueno, jende askotan era esaten dugu, eta baina hori ni daukatetzean, baina hori jarra ni, bueno, ba, ziur esetz, oza, seguro nik eusengo zu zeo zer antzerako, baina ziur ez dela kafetera. Beste batzuk, esaten digute, baina hori zer da, hori zer da, zumo ateratzeko, laranjaren zumo ateratzeko, ez da laranja zumo ateratzeko, da kafea egiteko. Orduan, dauztia mota, eta gero erakusketaren amaieran, ba, beti bukatzen dugu, eta jendea harritu egiten da, hombre, hau badaukan nik etxean, hau bai, espresso makina bai.
Kapsula duna jarri beharko da azkena, eta lehenengoa hor galtzerdi bat.
Hori da.
Nonduzue urrengo erakusketa Garazi?
Ba, uste eta aitak esan zidala, uste dutu da berri aldera, baina ezien esan nun.
Non ez dakizue, kafe usainari jarraitu beharko diogu.
Bai, baina bueno, hori azkenean leko guztietan iragartzen da, osak, pizka bat egote mazera konturatzen zara. No,
jakingo dugu, aperri baitarren bai. Kafe makinen bilduma non izango den ikusgai, eh?
Bai. Garazi, eta bezala abizatuko zaituztegu.
Garazi, aperri bai, eskerrik asko.
Mil esker zuei.
Aio.
Agur.
Aritz, zuek orduan, zu Kolombian muxuzapi batekin ere kafea egindako azara,
Orida.
Baina zuen kafetegian sakonan makina berriak dituzu ez da?
Bai, noski, espresso makina badugu, italiarra oso ona, baino gero ere saiatzen gera, ba, beste estrakzio motak egiten, ba, jendeak probatzeko ez, hau da, ba, leno grazia inditez, osea, mundu guztiak etxian daukan kafetera tarroko hori, ez, Melita edo beste hori, ba, horren, ba, 21. mendeko evoluzio bat ere badago, eta oso kafe goxuak egiten dituna, baino dia kafe filtratuak, dia kafe asko ze harinagoak, eta infusio bati, ba, gehiago antzematen zaiona, ez, infusio bat dirudi, kafe espresso bat baino.
Azken... Ia, ze kaso horretan zenbat ateratzen da, ez, Melita horretan, untzia betetzen da, eta gero egun guztian bueltak ibiltzen da.
Bai, baina, bueno, hor ere badago modua egiteko, ba, behar dezuna momentu guztirako, eta bestela egun guztian ja galtzen du bere ezaugarri on guztiak, ez? Baina hala ere oso kafe goxuak atea daitezke, kafe ona erabilita eta Melita makina bat ona baldin badaukazu, edo moka, kafetera italiar klasiko hori etxean eukitzen duguna altzairu inoxidableko hori, ba, hortan ere oso kafe goxu atera daiteke. Ba, lau pauta jarraituz, ba, oso nahi daiteke, eh?
Aritzara, no, zuen denda, o, barkatu zuen kafea, sakonaren kafea, arropa denda batean ere topatu dugu.
Baita. Hori da. Azkenean salmenta puntu batzu badaude, horrela, bueno, pues azkenean bereizgarri bezala, ez? Ez dakit. Originalak ere izaten saiatu behar gea, ez?
Ba, Aritz, eskerrik asko, eh? Probatu beharko dugu zuen jaizkibel blend hori.
A ber, bai, nahi zuenean.
Erdia Salvadorkoa eta erdia Nikaraguakoa duen hori.
Hori da.
Eta momentu zoie gure txokolanak.
Oso ondo, ba, nahi zuenean, bakizuen undikan pasa, Raon Maria Lili bigarren zenbakian gaude, eta bertan edukiko zute, saiatze gera, ba, hilabetian behin, obilabetian behin, ba, kafe karta edo eskaintza aldatzen, jendeari ba pixka bat erakargarri izateko eta gauza berria probatzeko, hasi gen naide zuenean, ba gonbidatua zaudete.
Eta aste hartetan zuen Irungo fabrika inguruan kafe xigortuaren usaina hartuko dugu, eh?
Hori da.
Ari hitz eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Aio.
Gero arte.